SBS Radio.
This is an incredible election result for Queensland, and led ably by Scott Morrison all over Queensland.
Of course, we're disappointed with the result, but I think at the end of the day, Labor had a very complex message, and it needed to be a very simple message.
Yan ang mga salita kahapon ng leader ng opposition sa Queensland na si Deb Frecklington at ng premier na si Anastasia Palaszczuk sa naging resulta ng federal na halalan. Bagamat malaking misteryo pa din kung bakit salungat ito sa mga resulta ng polls, malinaw sa lahat na malaki ang naging bahagi ng Queensland sa makasaysayang tagumpay ng koalisyon. Kinapanayam natin ang presidente ng Filipino-Australian Affiliation of North Queensland na si Tess Hamilton upang makakuha ng ilang mga obserbasyon at opinyon mula sa komunidad Filipino sa Hilagang Queensland. Kasama natin ngayong umaga si Ms. Tess Hamilton, President of the Filipino-Australian Affiliation of Northern Queensland. Magandang araw sa iyo, Tess. At maraming salamat sa oras mo and for joining us here on SBS Filipino.
Ganon din ako. Isang karangalan, maanyayahan.
Kumusta ba tayo dyan? Kumusta ang reaksyon ng mga tao? Hindi inaasahan ng marami ang kinalabas ang resulta ng halalan kahapon. Ano? And many recognize that Queensland, particularly North Queensland, played a major part in the surprise win of the coalition. Para sa inyo ba dyan, sa komunidad Pilipino sa Northern Queensland, was it something that you expected? Are you guys happy with the results?
Well, I suppose resulta is resulta, no? Pero ang aming batayan dyan, ano man ang mga ikangay patakbuhan ng nakatataas, mas maganda yung makatao ang uupo. Pinagtatagal ang pag-upo dito dahil minsan get rid of labor, nawala yung isa, nagsisimula sa magandang proyekto na putol dahil from the top, Canberra and all that, sa mga malalaking siyudad, nagpalit no ng mga ating mga minister. So dito sa amin, medyo ako personally nagutla ako kasi para sa bagong muka na wala pang experience, binabati natin sila, no, we wish them all luck. But mga proyekto yung sinimulan dito ng mga nakaupo na, nakakalungkot lang na mawala sila ng ganun-ganun na lang. Nagulat ang karamihan dito, lalo na sa ating Filipino community sa naging resulta.
Well, let's have a look at some of the numbers here, no? Lalo na dyan sa inyong bahagi ng Queensland. Sa Leichhardt, nakabilang ang ilang parte ng Cairns. No, may 1% swing sa pabor para sa LNP. At sa Herbert, ito ang isa sa pinakamalaking sorpresa kahapon. Ano? Sa electorate ng Herbert, kasama dyan ang ilang parte ng Townsville, Cairns at Mackay. Ikaw ay bumoto sa Herbert, tama ba?
Tama, sa Herbert, oo.
Yeah, and it showed 8.4%, no, 8.4%, napakalaki. Walo at kalahating porsyento na kumbaga ay dagdag na lakas pabor sa LNP, sa electorate ng Herbert. Ano ba sa tingin mo ang mga pinaglaba ng issue dyan?
Ito ang mga pinag kasi, ang ano namin dito, kasi yung iba kampante na lang. Yan ang isang bagay na medyo parang kulang eh. Kasi wala silang sapat na talagang ano na kaalaman na ano nga ba, paano bang patakbo ng eleksyon? Hindi lang Pilipino, no? In general, lalo, I'm talking about the people from the non-English speaking background. So, hindi lang Pilipino. Pero, marami pa ding hindi nila naitindihan ng malinaw. Ano nga ba ang upuan ng posisyon ng Herbert? Yun, anong ginagawa ng umuupo na nananalo sa federal election? Not everybody's aware exactly. Ngayon, sa aking nakikita dito, pinaglalaban dito talaga number one ang employment. Talagang napakataas ang unemployment dito. Maraming bagay na ikangay nagpapabagal dahil nga sa mga yung mga taong ayaw nila noon keso makakasira sa ating kapaligiran. Mantalang din nila iniisip ang napakaraming tao dito ngayon na talaga naghihintay na magkaroon ng trabaho. I'm just afraid na yung iba, kahit na sino manalo, they just don't care, some of them, because they haven't got the full knowledge exactly of what the impact will be. Kulang ang edukasyon para sa akin, para sa mga botante.
Naging isang malaking issue ba o usapin ang pagbubukas ng Adani dyan para sa mga komunidad migrante at saka sa mga kababayan natin? Malaking issue ba sa kanila yan?
Naging malaking issue yan kasi nga nung una-una, yung maraming nawalan ng trabaho. sa Yabulo noon. Tapos naghihintay mga tao ng trabaho. Maraming Pilipino nagkatrabaho noon doon. Nagsara yan hanggang ngayon na alam mo naman yan, hindi pa naayos. Katulad ng Adani, napakarami. Imagine how many trabahante na papasok dyan. Maraming nag-ano na kumukontra eh. Imbis na umangat ang townsville na hindi kailangan niya, masisira ang kapaligiran, hindi daw dapat masisira ang imahe ng townsville. Bakit hindi nila isipin ang masira ang napuhay ng tao? Pero I'm very proud sa ating Filipino community. Mangilan-ilan lang naman na walang trabaho.
Nabanggit nga natin ano, na malaki ang ibang-iba ang naging resulta mula sa pre-polling results. Maging ang koalisyon ay ikinagulat yung naging resulta. Pero ano ba sa tingin mo ang hindi naiintindihan ng karamihan sa katayuan ng mga tao dyan? The way they think or the issues that really matter to them?
Una-una, media always play a very big role. Yung katulad ng pagpopondo ng mga kandidato, ha, wala na kami nakikita kundi isang mukha na lang lagi sa TV. Puro yun na lang, hindi mo makita yung iba. So yung mga tao, pare-pareho yan. You know, Filipino mentality natin, aminin natin yan. Pare-pareho lang yung mga yan, ganyan. So, para bang hindi na, ang impact ng mga kandidato, talagang hindi na-emphasize kasi kailangan matutunan din natin na alamin ano ba talaga itong pagbotong ito. Sino ba itong iboboto natin? Ang tao bang ito ay ganito? Kasi sa media dito, masyado talaga, lalo dito. Birang-bira mo makita yung kabila eh. Sa malaking pondo ng kalaban, ganun ba? Nakakapagtaka sa TV namin dito, every minuto, talaga mukha na lang na isang kandidato nakikita mo. Hindi mo nadidinig yung ating mga local. So, very good indeed yung iba may Facebook. Kung walang Facebook, siguro yung iba hindi makikilala yung ibang kandidato.
Eh, itong binabanggit mong isang kandidatong ito, can you share who this is?
Clive Palmer, for example. Mm. Oh, siguro maraming ang pera. Talagang mukha na lang yan nakikita mo sa media dito, sa TV. Mm. Ha. Ibig sabihin, ganyan na ba ang takbo ng ano ngayon? Mm. Palakihan ba ng pera, ng pondo? Kasi importante na ang mga tao makilala talaga. Pero kaya nga nakilala eh. Kaya lang pag ano nga dating ng eleksyon, nagulat talaga kami.
Oh, dyan sa Herbert, ang nanalo dyan sa inyong electorate ay si Philip Thompson.
Philip Thompson.
Kapalit ng dating labor na MP na si Cathy O'Toole, who was there for 3 years. No? Bago tayo magtapos, Tess, isa pang katanungan. Ano? Bilang representante ng ating komunidad dyan sa Townsville o sa Northern Queensland, ano po ba sa tingin mo ang nais mong bigyang atensyon pa ng pamahalaan na may, kumbaga, may malaking benepisyo para sa mga Pilipino dyan o sa mga migrante sa Hilagang Queensland?
Palagi kong importante is mabigyan ng pagkakataon, lalo na yung mga migrants natin dito na talagang mga tapos. Ika nga ay nagtunog ng kilay sa Pilipinas na mabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng profesyon ayon sa kanilang pinag-aralan. Ang nagiging biggest problem dito na talagang ikinalulungkot ng ating mga migrante na mga doktor, mga dentista, mga talagang qualified. One thing na talagang nag-stop sa kanila, hindering them from getting into the profession that they are really qualified and has been trained, not just in the Philippines but also overseas, is the IELTS test. Yung English literacy test na ibinibigay ay yung iba dito, nagsunog pa din ng kilay para maging nurses, qualified nurses eh. So, Pilipino man, Indian man, o ano man, hindi nila kino-qualify yan. So, nagsusunog ng kilay, nag-aral dito, natapos dito. Ibig sabihin, ang medium of instruction academically sa mga eskwelahan at sa mga state colleges in English. But then, dahil migrante sila, especially, o citizen man yung iba, kailangan pa nilang pumasa ng IELTS. Nakakalungkot, di ba? Nag-aral na sila ng 5 taon nursing sa atin. Nag-aral pa sila dito ng 3 taon. Para sila ma-qualify, they still have to pass the IELTS. Yan ang isang number one na sinisigaw ng ating mga kababayan dito.
Maraming salamat sa pag-share ng mga adhikain at saka mga concerns ng mga Pilipino dyan, Tess.
Maraming salamat din sa iyo sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataon na marinig ang boses na from down south. Been here almost 4 dekada na. Malaki na pinagbago ng Townsville. Townsville is one of the best city in the world. Pagkakapatiran ng komunidad dito ay napakaganda. May pagkakaisa, pagbibigayan, pagtutulungan, at nagmamahala na talagang we help each other here.
Para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.